говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криниця оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важливіших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожну раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Амбасада США ў Мінску працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў, абвешчаных персонамі нон-грата, маюць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Разам з імі добраахвотна ад'едзе яшчэ адзін супрацоўнік амбасады. Учора Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Мінску, але пагроза такога развіцця падзеяў застаецца, паведамляе Валер Каліноўскі.
У прэсавай службе амбасады США ў Мінску паведамілі, што дыпламатычная місія працягвае сваю дзейнасць. Аднак амбасада не прымае візавых зваротаў грамадзян Беларусі. Выключэнне магчымае толькі ў крытычных выпадках, паведамілі ў амбасадзе. У МЗС Беларусі ад каментароў наконт учорашніх падзеяў у дыпламатычным канфлікце са Злучанымі Штатамі ўстрымліваюцца. Як чакаецца, ад заўтра ў Мінску застануцца толькі 4 дыпламаты, уключна з часовым павераным у справах ЗША ў Беларусі Джонатанам Мурам. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, застануцца таксама консул і тыя супрацоўнікі, якія адказваюць за бяспеку амбасады і гаспадарчыя пытанні. 10 амерыканскіх дыпламатаў, абвешчаных персонамі нон-грата, маюць пакінуць тэрыторыю краіны ў суботу да абеду, але вядома, што яны не хочуць афішаваць, у які час і якім чынам гэта будзе зроблена. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, яшчэ адзін супрацоўнік амбасады пакіне Беларусь добраахвотна. Тлумачыцца гэта тым, што сярод высыланых супрацоўнікаў амбасады 5 марскіх пяхотнікаў, якія ажыццяўляюць ахову, і было вырашана, што 6-му вайскоўцу няма сэнсу заставацца ў адзіноце. Паводле інфармацыі, агучанай намеснікам прэсава сакратара Дзярдэпартаменту ЗША Томам Кейсі, ад 1 траўня адбыліся кансультацыі паміж дыпламатамі ЗША і Беларусі ў Мінску. Мінску і Вашингтоні. США попередили білоруські влади, що в відказ на висилку 10 американських дипломатів махчимий повний діапазон діянняв. Ми заявили білоруським дипломатам, що вельми занепокоєні тим кроком, на який вони пішли, і нам треба вельми серйозно подумати над тим, якой буде у будучині їх і наша дипломатична присутність у наших країнах. Але на гэты момент ніяких рішень ми не прийняли, заявив 1 травня Том Кейсі. Офіційна інформація про тягу двухбакових дипломатичних консультацій 2 травня нема покуль ні з американського, ні з білоруського боку.
Рассказывал Валер Калиновский. Прессовый секретарь Державного департамента США Том Кейси заявил на брифингу в Вашингтоне, что Злученные Штаты лечат бесподставным решение Беларуси обвестить 10 американских дипломатов персонами нон-грата.
Гэта беспадстаўнае і неапраўданае дзеянне. Гэта робіцца выключна ў выніку таго, што ЗША падтрымліваюць актывістаў, якія змагаюцца за дэмакратыю і правы чалавека ў Беларусі. Вельмі шкада, бо па праўдзе асноўным вынікам гэтага будзе далейшая ізаляцыя Беларусі і аддаленне Беларусі ад тых мэтаў, якія яна сама агучвала, кантакты і паўнавартасны ўдзел у міжнароднай супольнасці.
Нагадаю слухачам, канфлікт пачаўся з увядзення Злучанымі Штатамі санкцыяў супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» і адклікання з Вашынгтону беларускага пасла Міхаіла Хвастова. Пасля Менск на патрабаванне беларускага боку пакінула пасол Карен Стюарт і яшчэ 17 амерыканскіх дыпламатаў. 30 красавіка Беларусь абвясціла 10 супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі персонамі нон-грата. Учора часовы паверены ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур атрымаў інфармацыю аб пераглядзе рашэння закрыць амбасады ў Вашынгтоне і Менску, калі ўжо знаходзіўся ў МЗС Беларусі для перадачы адпаведнай ноты. Як каментуюць новы віток у беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце палітыкі? Меркаванне сабраў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах Мікалай Чаргінец спадзяецца, што ўзаемадачыненні паміж ЗША і Беларусю ў хуткім часе нармалізуюцца.
ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднімі з сачынітэлей.
ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднымі з заснавальнікаў ААН, разам стаялі па адзін бок фронту ў барацьбе з фашызмам, і ў іх ёсць многа агульнага, што магло б паслужыць добрай базай для ўсталявання нармальных эканамічных і палітычных стасункаў. Думаю, пройдзе хваля негатыву і прыйдзе час, калі дзве краіны ўсталююць нармальныя стасункі.
Дзве страны ўстановяць нармальныя адносіны.
Ці пойдзе беларускі бок на некія саступкі, найперш у пытанні вызвалення палітвязняў? Паводле спадара Чаргінца, ў Беларусі няма палітвязняў. Ён выказаўся за правядзенне нармальнай дыскусіі з прадстаўнікамі ЗША на гэтую тэму, каб паказаць ім матэрыялы, дакументы, каб зняць надуманае. Якія ж крокі зробіць цяпер беларускі бок? Спадар Чаргінец сказаў.
Мы зробілі прадлажэнне, ўставім прэзідэнта, што мы за улучшэнне адносін з ЗША па ўсім напрамленням. Сейчас мяч на их стороне, пусть выбирают эти направления, если пожелают, мы готовы вести контакты. Я вижу первое, что это установление нормальных контактов, хотя бы в рабочем порядке, консультаций, чтобы выйти потом на какие-то предложения конкретные. Мы ж не воюем США.
Старшыня Камітэту міжнароднай справы ў Дзярждуме Расіі Канстанцін Касачоў адносна дыпламатычнага канфлікту паміж ЗША і Беларусю сказаў, што Расія да гэтага не мае ніякіх адносінаў.
Для нас никакого выигрыша в том, что Соединенные Штаты Америки и Беларусь теоретически...
Для нас няма ніякай выгранкі ў тым, што ЗША і Беларусь пасварацца ўшчэнт. Мы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь развівалася дынамічна ў кантактах з навакольным светам, з блізкімі і далёкімі суседзямі. Мы зацікаўленыя ў тым, каб і ЗША прысутнічалі на неканфрантацыйнай аснове ў Еўропе, уключаючы такія краіны, як Беларусь. Таму для нас нармальныя беларуска-амерыканскія стасункі – гэта, безумоўна, пажаданая мэта. І я ўпэўнены, што Расія гэтаму усяляк павінна спрыяць. Ці павінен афіцыйны Менск пайсці на саступкі і вызваліць найперш палітзняволеных? Спадар Касачоў на гэтае пытанне адказаў.
Гэта тема очень много наносного. Приветствую то, что в последнее время власти Беларуси пошли на досрочное освобождение ряда лиц, которые считались политическими заключенными. Я надеюсь, что эта ситуация будет в этом направлении и развиваться, и со стороны Соединенных Штатов Америки считал бы совершенно чрезмерным эту ситуацию таким образом драматизировать.
Наместник старшини БСДП «Громада» Игорь Рынкевич сказал.
Озвученный штат Штаты Америки, як найвеликшая демократичная країна світу, найбільш послідовно обороняла права человека и демократии в Республике Беларусь. Лукашенко вирішив кинуть виклик США и почав ескалацию певних потребований. Думав, що можна так от за вуси втягати моцную державу, тигра. Злучені Штати Америки прийшли до того, що збираються спинити дипломатичні відносини. Такого навіть у час холодної війни з Совєтським Союзом і США не доходило. Я лічу, що Лукашенко не може відказувати за весь білоруський народ, вирішати за нас, доводить до такого стану двобокової відносини США і з країнами демократичного світу.
Спадар Ренкевич заявив, що основна заступка, якою повинен зробити офіційний Мінськ, це визволення політв'язнів Олександра Казуліна, Андрея Кіма і Сергія Прасюкевича.
Я сподіваюся, що зараз, коли буде певний компроміс, він буде хоча за все зв'язаний з проблемою визволення Олександра Казуліна і спинення кримінального переслідування у дочиненні до демократичних активістів.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні БСДП грамада Ігара Рынкевіча. А зараз наша апытанне. Што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я считаю, что ни один конфликт пользы ни одной стороне не приносит. Белоруссия однозначно, это 100%. С дипломатией сложноватенько у нас в Беларуси.
Я в политике ничего не понимаю.
Думаю, что американцы зажрались.
Виноват не Лукашенко. Запад и США, они в этом виноваты. Они не хотят, чтобы мы нормально развивались, нормально жили. Они хотят, чтобы мы входили вот именно в эту систему, в придаток Запада и США.
Это конфликт на корысти зараз Лукашенко, потому что он ожидает тянуть увагу от внутренних проблем. И по-другому он завсёды распаливал этот конфликт, и не только с Злученными Штатами, с Россией так само. Это его так званая многовекторность.
Американцы ведут ту политику, которую они и раньше вели, по удушению Беларуси. Мне нравится, что Беларусь не ложится под них. В НАТО не просится, в отличие от некоторых.
Лечу, что в этом дипломатичном конфликте цалком повинно керавництво Беларуси. Уже были тут такие выпадки, когда послов выселяли с Дроздов, Лукашенко и все керавництво Беларуси поводят себе на дипломатичной арене так, не быта и в своем саугасе.
Желательно, чтобы оно и там посольство было. Чтобы они дружили, и мирно все пошло, все нормально. Ну, что Америка нас знает, все, кто ясно делает. Американцы не допустили на рынок Белхим.
Конфликт спровокованы белорусским боком. Беларусь страчивая то, что засталось от имиджа.
Надо в мире жить. И не с нашей стороны это исходит, я думаю, а исходит с их стороны, вот с стороны США.
На мой погляд, этот конфликт, он штучно створен белорусскими уладами, как позбегнуть некой отказности и как не выполнять потребования цивилизованных краин, таких как Злученные Штаты, как краины Евразвязу, об вызволении политических вязнев и на проведение сумленных свободных выборов и так далее. Коли нема дипломатичных взносинов, то тогда и меньше спросу с белорусских уладов.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты. Пазней сёння ў нашым эфіры экспертыза свабоды, чаму афіцыйны Мінск пайшоў на эскаляцыю канфлікту са Злучанымі Штатамі і да якой мяжы могуць дайсці бакі. Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы супрацоўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі Карэн Акопаў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, зарэгістраванага ў Літве, Віталь Сіліцкі.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амбасада ЗША ў Мінску працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў пакінуць тэрыторыю Беларусі. Напярэдадні Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Беларусі. Суд Першамайського району Мінську покарав старшиню оргкомітету соціал-демократичної партії громада Миколу Статкевича 10 сутками арешту. У Куропатськім лісі черговий акт вандалізму. Невідомі сорвали репродукцію образа Матері Божої Куропатської усіх невинно розстріляних, яку усталював на каплічці мастак Олексій Марочкін. Сьогодні віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича терміново перевели з Мінського слідчого ізолятору у жодзінську тюрму. Суд Першамайського району Мінську покарав старшиню оргкомітету соціал-демократичної партії «Народна громада» Миколу Статкевича 10 сутками арешту. Політика обвинувателі в уділі несанкціонованої акції. Миколу Статкевича затримали 1 травня після того, як він звернувся до людей з короткою віншувальною промовою коля Національної бібліотеки, де відбувався офіційний мітинг. Повідомляє Любов Луньова.
Справу Миколи Статкевича розглядав суддя Першамайського суду Юрій Горбатовський. Його кабінет знаходиться за кілька кілометрів від будинку суду. Не всі поплічники Миколи Статкевича, хто хотів присутнішати на суді, поспіли туди добратися. Микола Статкевич відмовився давати показання, і тому суддя, заслухавши свідок спецназовців, одразу зачитав судову постанову – 10 суток арешту. Микола Статкевич так потлумачив свою позицію Радіо Свобода.
Організував мітинг несанкціонований після висанкціонованого мітингу. Ну, що це зрозуміло? Я відмовився від дачі показання в зв'язку з тим, що суддя порушує Конституцію, не володає одною з державних мов.
Микола Статкевич заявив, що не буде обскаржувати присуд. І він прокоментував те, що тільки його одного покарали арештом.
Тому що я був у некій ступені ініціатором у ділу святкування 1 травня. Молоді, орієнтованих на Європу, я не признаю цей суд, я не давав показання, то я заявив судді, що я не удільничав у спектаклі загадя визначеним фіналом. Я вельми стішений, що тільки я один опинився на сутках, тому що я не лічу, що політична боротьба за демократів повинна перетворюватися у кружовий поход дітей. Мені обиває те, що ніводен політичний лідер не прийшов на цю акцію.
Нагадаємо, 1 травня спецназовці затримали коля 30 чоловік. Усіх тримали у міліції Першамайського району. Спочатку неповнолітніх, а потім ще коля 20 активістів відпустили після того, як усіх сфотографували і зняли відбитки пальців. На Миколу Статкевича, Артура Фінкевича, Дмитра Дашкевича, Євгена Афнагеля, Павла Юхневича і Дмитра Хвідарука склали протоколи за удел у несанкціонованій акції. На Максима Сергійця, збитого при затриманні, склали протокол за неподпорядкування міліціянтам. Праз некілька годин усіх, окремя Миколи Статкевича, відпустили, узявши розписки про те, що ті обов'язуються на перше ж потребування прийти у суд. Микола Статкевич вийде на волю 11 травня.
Про льос затриманих учора ля Національної бібліотеки опозиціонерів розказувала Любов Луньова. Сьогодні віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича, осудженого до 2,5 годів зняволення, терміново перевели з Мінського слідчого ізолятору у жодзінську тюрму. Чим тлумачиться гетий переїзд, висвітляв наш кореспондент Олег Рузділович.
Перевод Сергія Парсюкевича у Жодзіна мені підтвердило дежурне бюро довідок Мінського слідчого ізолятора, де предпримальника тримали з 4 соковіка. Ці означає гэта, што вязню ўжо вызначылі месца адбыцця пакарання. Нагадаю, прысуд Парсюкевічу набудзе моц толькі пасля таго, як скаргу асуджанага разгледзяць у Менскім гарадскім судзе. Прычыны пераводу ўдалося высветліць адвакацыі Парсюкевіча Веры Стрымкоўскай.
Дело в том, что начался ремонт этого здания, где обрушилась башня. И в связи с этим людей переводят в Жодзино. Уже два дня их туда возят этапами. Парсюкевича вот сегодня повезли. Я как раз пришла утром, а его уже вывели из камеры.
Як почувається вязень, у якого обвострилася астма? Турэбный медик оценил стан ягоного здоровья як здавальняючий, поведомила Вера Стрымкоўская. Жонка Сергія Пасюкевича Наталя каже, що днями тримала від мужа ліст, а досланий ще з володарки.
25 чоловік на арх 3 яруса. Йому виділили на нижньому ярусі місце.
У цьому лісті Сергій Пасюкевич не попереджував про те, що його збираються перевезти у жодзінську тюрму. Наталя Пасюкевич гарим переїздом занепокоєна. Поводля її звісток, жодзінський слідчий ізолятор лічиться самою жорсткою тюрмою Білорусі. Чи так гэта? Які умови чекають Сергія Пасюкевича на новому місці? Былый депутат Валер Шукін адбыў у жодзінскім следчым ізаляторы болей за месяц. Праваабаронца адзначае, што ахоўнікі турмы больш жорсткія ў параўнанні з ахоўнікамі валадаркі, бо яны натрэніраваны на ахове вязняў, пакараных на пажыццёвае зняволенне, якіх таксама трымаюць у гэтай турме, кажа Валер Шукін.
Заламывают, ну, скажем, требуют, только дверь хмляснула, значит, надо сразу вставать, поворачиваться к стенке. і так далі.
При гэтым Валер Шукін адзначае, што ў жодзінскім следчым ізалятары не было такой перанасільнасці ў камерах, як на Валадарцы, і харчаванне там лепшае.
А кармоска, я должен сказаць, што ў Жодзіна было лучше. Там ты самой гнілой капусты не давалі.
Дзень разгляду касацыйнай скаргі Сергія Пасюкевіча яшчэ не прызначаны. Гэта можа адбыцца цягам месяца, які Сергій Пасюкевіч адбудзе ў Жодзіна.
Расказваў Олег Руздзіловіч. У канцы красавіка суд Маскоўскага раёну Менску асудзіў Сергія Парсюкевіча да 2.5 гадоў зняволення за збіццё міліцыянта ў турме на Акрэсціна. Туды Парсюкевіч трапіў пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Прадпрымальнік сваёй віны не прызнаў і даводзіў суду, што гэта яго збілі ахоўнікі турмы.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. Пра неабходнасць асуджэння антысемітызму з боку ўладаў і дэталёвага расследавання такіх выпадкаў у Беларусі заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Ізраілю Зуеў Бен-Ар'е. Канферэнцыя прысвячалася 60-му годкам незалежнасці дзяржавы Ізраіль. На ёй прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Ізраілю заявіў, што больш, чым самі факты антысемітызму, яго засмучае рэакцыя на іх.
Потому што безумныя хуліганы...
Бо ашалелыя хуліганы, арганізаваныя ці не, існуюць практычна ў любой краіне. І вельмі важная ў гэтай сувязі пазіцыі ўраду, ягонае жаданне ды ўменне знаходзіць вінаватых і караць іх. І мы вельмі разлічваем на тое, што такія выпадкі, як нядаўнія з'яўленне выяву свастыкі на помніку ахвярам гета ў Слуцку, альбо распаўсюд улёдак ад імя РНЕ ў Віцебску, будуць расследаваныя, а вінаватыя пакараныя. Бо толькі тады іншыя не будуць важыцца рабіць падобныя рэчы.
Потому што толькі тогда другім будзе непавадна.
Спадар Бен-Ар'е адзначае, у амбасаду час ад часу паступаюць паведамленні пра факты антысемітызму.
Мы очень рассчитываем на то, чтобы эти акты были осуждены.
Мы вельмі разлічваем на тое, каб гэтыя факты асуджаліся публічна найвышэйшымі кіраўнікамі дзяржавы. Каб следчыя органы сапраўды займаліся следствам, а не адказвалі, што не могуць знайсці прадстаўнікоў незарэгістраванай РНЕ ў Віцебску. Таму што яна незарэгістраваная і яе няма.
Потому што яна не зарэгістравана і яе нет.
Ізраіль і Расія недавно дасягнулі дамовы пра бязвізавыя паездкі сваіх грамадзянаў. А якія перспектывы ў гэтым кірунку ў Беларусі, пацікавіўся я ў амбасадара. Той адказаў, што Ізраіль і Беларусь пакуль не вядуць перамову аб спрашчэнні візавага рэжыму.
Чтобы былі перспектывы какого-то процеса, его нужно начать.
Каб у нейкага працэсу былі перспектывы, яго трэба пачаць. Гэты працэс паміж Ізраілем і Беларуссю не пачаўся. Я не ведаю, наколькі ў гэтым зацікаўленая Беларусь. Былі беларускія прапановы пра бясплатныя візы дзецям. Ізраіль з гэтым не пагадзіўся і прапанаваў абмеркаваць пытанне візу глябальна, паколькі ў Ізраілю няма практыкі выключэнняў. На гэтым працэс спыніўся, і цяпер ніякіх перамоваў не вядзецца.
І сейчас нету никаких па гэтым вопросу переговоров.
Гэта быў рэпартаж Уладзіміра Глада з прэсавай канферэнцыі пасла Ізраілю ў Беларусі. У польскім кансуляце ў горадні пачалі выдаваць карты паляка. Першымі іх атрымалі былыя жаўнеры арміі краёвай і тыя, каго ў даваенныя і пасляваенныя гады савецкія ўлады высылалі ў Сібір, расказвае Міхал Карнівіч.
Кіраўнічка непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюза палякаў Анжэліка Борыс сказала, што дзень дзеля гэтага быў абраны таксама не выпадкова. Сёння значаецца дзень палоніі і палякаў.
Першыя карты будуць выдадзены сёння для сабіракаў, акопцаў, для старшых асобаў. Натомість, я не вижу ніякіх перашкодаў.
Сёння ж у горадні з нагоды святаў дня палоніі і палякаў адбудзецца канцэрт польскага гурта «Ломбард», які вельмі добра вядомы гарадзенцаў з 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Гурт «Ломбард» удзельнічаў у агітацыйнай кампаніі Качынскіх. Яго выступ заўсёды суправаджаецца відэастужкай, звязанай з падзеямі салідарнасці. Такія канцэрты ўжо адбыліся ў Мадрыдзе, Лос-Анджэлесе, Чыкага. Активіст непризнаваного уладами Союзу поляків Ігор Банцер розповідає, що вони домагалися, щоб концерт відбувся у найвеликій городянській залі, але улади йому гэтым адмовили. Тому концерт відбудеться на упрост у дворі, де міститься Генеральне консульство Республіки Польща у Городні.
Ну, тому що, якби, останнім часом ситуація така у Городні, що не дають помешкання на організацію концертів ні нам, ні консуляту, наскільки я веду. І тому от приходиться, якби, так от змагатися в таких умовах, як є.
Однак організатори так і не впевнені в тим, ці влади в останній момент не заборонять проведення концерту.
Не буду нічого зарані говорити. Все.
На завтра, за словом Анжеліки Борис, так само заплановано широк святочних мероприємств з нагоди чергових угодків Дня Конституції Польщі.
З Городні передавав Міхал Карнєвіч. У польському консуляті у Городні почали видавати карти поляка. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі огляд ваших телефонуванняв. Дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і США, значення 1 травня, будівництва агрогородков, так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. На питання слухачів відказують були міністр оборони Білорусі Павел Козловський і один з лідерів профсоюзного руху Олександр Бухвостов. Передачу веде Галина Абакунчик.
Дипломатичне супротистояння поміж Білоруссю і Злученими Штатами Америки протягується. Яно розпочалося після потребування офіційного Мінську додатково скоротити кількість представників американської дипломатичної місії. Слухачі «Свободи» обмірковують гэтую тему.
Я впевнена, что Лукашенко различивал на спынение дипломатичных отношений и навмисно на это нарывался. На во что в союзной державе две однольковые амбасады, одна из яких для того же является гарантом незалежности от России.
Америка спасла Советский Союз и Англию от гитлеровской Германии. Это преступление с нашей стороны. Лукашенко не знает истории.
Амбасады закрываются тогда, когда идет война. А тут у меня нема слов, как выказать вот этого уражения, сором.
Далее слухач задає питання.
Я звертаюся через радіо «Свободу» к бывшему міністру оборони Павлу Козловському. Лукашенко хвалиться, що будуть ці танки нас окупувати, ми їх розоб'ємо. А якщо вся Європа і Америка нападе на Білорусь, я лічу, що за 24 часа Білорусь окупують. От, пожалуйста, розкажіть.
Отказує Павел Козловський.
Білоруські збройні сили змагатися супроти НАТО – це просто нереально. Кстати, сьогодні ніхто не йде в атаку. Це прошлое тисячі років. Сьогодні працюємо високоточна зброя. Тому воювати супроти НАТО і заявляти об этом – це просто без коментарів.
Свято миру и працы, наладженные уладами каля национальной библиотеки, головный боль для жихару. Одним словом, вакханалия, якую мы повинны отрывать у весь день и не обураться гучной музыкой, бо гэта свято. А покольки для большини гэтые святы означают поесть и выпить, то наши дворы перетворились у прибиральни. Поведомление такого зместу мы отрымали праз смс-допис. У працях темы телефонование слухачоу.
Наши окна выходят на национальную библиотеку, содрогаются стекла, и мы вынуждены целый день слушать репертуар, который нам предложили профсоюзы. А в квартирах у нас на самом деле это какой-то ужас. Люди, которые работают, не могут отдохнуть. Вот вам называется праздник труда.
Я хочу сказать, что на организованный уладами митинг 1 травня Козельковский профсоюз примусово сгонял людей до библиотеки. Только от нашей невеличкой организации вымусили пойти троих человек. До чего ж мы пришли, люди добрые? Назад в СССР, ти что?
Выказывание комментует один из лидеров профсоюзного руху Александр Бухвостов.
У меня есть еще информация, что на некоторых предприятиях даже давали деньги для того, чтобы они шли туда, в библиотеку. По некоторым предприятиям до 25 тысяч. Если вот таких, как женщины, много людей, которые доходят до осознания, что с ними происходит, то я думаю, что, возможно, скоро будет и массовое возмущение.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропонуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть вдячатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0293-912224.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала і вела Галина Бакунчик.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная криниця оперативної інформації.
Слухайте у ефіри від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі на коротких хвилях.
А так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важливіших подій дня.
Кожні перші півгодини оперативні повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо «Свобода», бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Менску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Говорить Радіо «Свобода» у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Про 12-13 хвилин «Подорожжі свободи» про вёску Калініна, былые Ігнатичі Менського району, розказує Зміцер Бартосік. Але перш експертиза «Свободи», як довго буде протягуватися дипломатичний конфлікт поміж Білорусією і США. Гэтая передача не у забаві, одразу після обвестки.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» гаворка пойдзе пра новастворанае выдавецтва «Галіяфы», Нашим гостем буде ягоний директор Дмитрий Вішньов. Критик Ганна Кисліцина зрецензує новий зборник прози Юрія Станкевича «Мільярд ударів». А у рубриці «Автори твор» вас чекає зустріча з поеткою і перекладчицею Марією Мартисєвіч, яка недавно видала свою першу книгу під назвою «Смоки лятуть на нераст».
Гетую передачу слухайте у нашому ефірі завтра. А зараз «Експертиза свободи». Чому офіційний Мінськ пішов на ескаляцію конфлікту з Злученими Штатами? Як можна оцініть дипломатичну лінію США у цій ситуації? До якої межі можуть дійти боки? Це питання обмірковують були супрацовник Міністерства заміжних справ Білорусі Карина Копов і директор Білоруського інституту стратегічних дослідженняв, зареєстрованого у Литві, Віталь Сіліцький. Веде передачу Валер Карбалевич.
З початку сакавіка офіційний Мінськ послідовно веде лінію на ескаляцію білорусько-американських дочинінь. Спочатку запотребовали ад'їзду з Білорусі амбасадорки США, потім в ультимативному порядку змусили скоротити кількість супрацовників американської амбасади удвоє. Здавалося б, достатково для попередження супрот нових санкцій, демонстрації сили, помсти за ті ж санкції, отримання морального задовольнення. Але вже білоруським владам подалося гэтага мало. Вони зробили новий крок, запотребовали скоротити штат американської амбасади до 5 чоловік, обвестили остатніх дипломатів персонами нон-грата. Які мотиви таких діянь білоруських владів? Справа тут у політиці чи у психології увогуле? Спадара купу.
Тут, видать, треба комплексно розглядати. Тут і політика, і психологія, зрозуміло, так само впливає. Але якби я все ж таки зосередився на ніяких політичних метах, які переслідуються білоруським боком у цьому конфлікті, мені подається, що білоруський бок ставить на мету закрити питання політичних в'язнів. І він готовий на те, щоб робити безпрецедентні, по сутності, кроки у дипломатичних дочиненнях, поміж державами, щоб продемонструвати остатньому світу, на перш за все, звісно ж, європейцям. Мені подається, що не улічується білоруським боком у цьому питанні, що адекватна реакція і неординарні кроки з американського боку будуть. І питання закрити просто так політичних в'язнів не здолять. Покуль вони будуть існувати, питання буде повставати на міжнародне повістання. Розриви дипломатичних дочинень, я думаю, що не на користь, перш за все, білоруському боку. Тому що американці можуть витримати це не перше. Перший випадок, коли у них немає дипломатичного дочинення з країнами.
Спадар Сіліцький, а як ви міркуєте, які є мотиви діянь білоруських владів на ескалацію конфлікту з США?
У білоруських владів 14 років одні мотиви. У них зараз відкрилися нові можливості. Саправди, узимку вельми востро стояло питання на Заході. Розмовляти з Білорусією методом тиску чи методом гандлю. Лукашенко усіми силами пытається показати, що методом тиску він розмовляти не згодний. Це перше. І саправди, питання політичних в'язнів, воно ключове. Зараз з'явилася можливість мінімізувати тиск абсолютно малим коштом, боль за той Лукашенко витягнув максимальні здобутки з цієї ситуації. По-перше, економічні санкції не отримали ніякого плену, тому що баржі з білоруської каліної солі дагетулі бороздять простори Місісіпі. Наадворот, усі намагання Злучених Штатів по експорту демократу у Білорусі, програми розвиття громадянської супольності у сувязі з тим, що амбасада фактично дезорганізована, вони значно знівелювали на сьогодні. І третє, Лукашенко загнав у вугол Москву. У виніку кошт на газ 128, мало хто зв'язує ці дві події, війна з американською амбасадою і смішний кошт на газ, я їх зв'язую навпрост. Що сказати про мотивацію білоруського боку, апетит прийшов під час гульні, бо американський бок показав, що йому амбасада більш потрібна у Мінську, чим Білорусі у Вашингтоні. Вони трималися за цю амбасаду опошніми силами. Ну і навіть те, що відбулося учора, це підтвердження цієї лінії, а значить, білоруський бок зрозумів, що давіть можна до опошнього.
На конт американської дипломатичної лінії, як її можна оцінити у цій кризисній ситуації? Спочатку США заступили тиску білоруських уладів, скорочали кількість персоналу своєї амбасади, а потім у самому кінці відмовилися. Спочатку прийняли рішення об закритті амбасади, потім передумали. Як ви прокоментуєте цю лінію, господар Акупов?
Что самое главное не подобается белорусским уладам у деяниях американского боку? По сути, это ж не военный тиск. Так, экономичные санкции уведены, и яны худше за все будут поширены. Але самое главное, что деяния американского боку, это гуманитарные деяния. Это борьба за людей, яких переследуют тут. Яны увесь час кажут, спыняйте это деяние. И мы спыняем супроть вас такие же деньги. Коли мы объявляем всему свету, что нам потребны инвестиции, что мы затекавлены у китах экономики, то коли постає питание об закрытии амбасады американской у Беларуси, про какие буйные бизнес в уголе можно казать. Тому это деяние уладов не последовательными. С американского бока как раз таки деяния я лишу последовательными. То, что они обвестили, спочатку приняли решение об закрытии амбасады, это была реакция на то, что высылают, объявляют персонами нон-грата 10 человек и скорочают штат до 5 человек у амбассады Америки в Беларуси. Але, насколько я разумею, с инициативы белорусского боку отбылась встреча у Держдепартамента после того, как эта информация потрапила в сродки массовой информации. Отбылась размова. Американцы пошли на встречу. То есть они покуль отклали это решение об закрытии белорусский бок. Вырешил улагодить ситуацию, не доводить ее до такой скрайности, как зачинение амбассаду. Видать, они не предбачили этого развития подеи. Я дальше чу учора эту пресс-конференцию амаль цалком. Пытали с подрашоном Макома про падение в Беларуси, пошел таки выразный отказ, что мы зараз разглядаем ширококоло меру, яким будут отказом на то, что отбывается тут с американской амбассадой у Беларуси. У тым лику не выключается, что американский бог пойдет на то, как закрыть тут амбассаду. Коли его запытались про то, пойдете вы на то, как разорвать стосунки с Беларусью дипломатичные, ответ прогучал выразный не. Але будет скорочаться деятельность, активная присутность американского боку, тем лику у гуманитарных проблемах, у проблемах вырашения в Беларуси ВИЧ инфицированных, гуманитарную допомогу, якая оказывала Беларуси Америка по своих объемах ни с Европой, ни с ААН, ни с какими иншими фондами не поравнально. Достатково сказать, что у Гомеле медичный центр побудовали, обсталявали его цалком.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» про дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і США. Випуск веде Валер Карбалевич.
Господар Селіцький, ось ви сказали, що американський бок більш зацікавлений у захованні амбасади своє, чим білоруський бок. Коли так, то чому американці відмовилися скорочати свій персонал до 5 чоловік? Затим, чому було перше рішення увогуле зачинити амбасаду? То бок, як це стосується одно з другим?
Адмова падпарапавацца рашэнню, гэта была, па-першае, справа гонару, а па-другое, у гэтым быў элемент блефа. Была справа праверыць, ці спужаюцца беларускі бок. Чуткі размовы пра тое, што ў выпадку, калі будзе скарочаны штат да 5 чалавек гвалту на амерыканцы зачыніць амбасаду, гэта ўжо хадзіла месяц. Для каго гэта сюрпрызам не было. І што гэты варыянт быў непрадказаны да беларускага боку, да бздура гэта поўна. Была спроба такім чынам блефануць, яна правалілася. Беларускі бок не пайшоў на гэты блеф. Амерыканцы на працягу дня спачатку заявіць пра тое, што яны закрываюць амбасаду, потом уже не-не-не, мы нічога не закрываем. Гэта азначае толькі адно, што яшчэ ўчора іх канчаткова рашэння не было. Яны не былі гатовыя да таго, што беларускі бок фактычна паступова вяртаецца к свайму фармату дзеянняў падчас каналізацыйнага скандалу ў Драздах. Амерыканцы гэтую гульню пакуль што прайграюць па ўсім артыкулах. Гэта гульня пачалася напрыканцы мінулага года. Амерыканцы першапачатковыя санкцыі, якія яны ўвялі ў лістападзе, па-першае, яны былі загадзя аб'яўлены, па-другое, былі дадзены 3 месяцы каб вырашыць пытанне. Позвам яшчэ 3 месяцы, а потым можа будзем блакаваць усё. Але вызваліце Казулін. Наколькі я разумеў, была джентльменская дамова паміж беларусамі і амерыканцамі, што Казулін будзе выпушчаны. Дзесьці дамова была парушана. Але ж першапачаткова сэнс гэтых санкцый быў не пакараць беларускі бок, а проста падштурхнуць яго ў бок пэўнай лібералізацыі, і прымалася гэта рашэнне пра санкцыі на аснове, на базавай пасылцы таго, што беларускі бок зараз гатовы да размовы, прымушаны абставінамі да размовы. За беларуска-расійскіх адносінаў. За гэта 3-4 4 месяцы вельмі шмат чаго адбылося, перш за ўсё адбыліся некія зрухі ў беларуска-расійскіх адносінах. Наколькі я разумею, было прынятае рашэнне ў Расіі, што Лукашэнка будзе падтрыманы і надалей. Не патрэбна Расіі новы злішні палітычны апарат, беларускія ўлады да іх проста вярнулася ўпэўненасць. У тым, што доступ на расійскі рынак і танныя рэсурсы ім забяспечаны, а калі так, то пра інвестыцыі можна і не парыцца. І вось яны пачалі паводзіць сябе менавіта так. А гэтыя змены ў паводзінах, змены ў матывацыі, змены ў упэўненасці амерыканскі бок за гэта вось часовы лак проста не заўважыў. Ось прыкладна мая версія падзеяў.
Якое далейшае развіццё падзей мы можам прагназаваць? Да якой мяжы абвастрэння сёння гатовы дайсці бакі, ці такой мяжы ўвогуле няма? І хто больш зацікаўлены ў існаванні амбасадаў? Вашынгтон ці Менск? Гаспадар Акупов.
У гэтым зацікаўлены абодва бакі мусіць быць. Тое, што амерыканскі бок больш страціць ад таго, што ён не будзе тут прысутнічаць, гэта пытанне спрэчнае. Перш за ўсё спрэчнае таму, што беларусаў нашмат больш у Амерыцы, чым амерыканцаў у Беларусі. Беларускія грамадзяне ўсе будуць накіроўвацца па праблемах, звязаных з наведваннем Амерыкі ў іншыя краіны і атрымліваць там візы. Гэта перш за ўсё ударыць па беларуса. Акно беларускаму боку застаецца на амерыканскай зямлі ў выглядзе прадстаўніцтва Беларусі пры ААН у любым выпадку. Але гэтага будзе проста крытычна недастаткова для таго, каб выконваць дыпламатычныя функцыі.
Гаспадар Сялісцкі, як вы лічыце, якія перспектывы беларуска-амерыканскіх дачыненняў, ці ўдасца неяк замарозіць, закансерваваць далейшую эскалацыю гэтага канфлікту?
Зараз будзе на ўзроўні дробнага фолу ўсё. Што можа быць? Ну, некі шпіёнскі скандал, напрыклад, можа быць. Ну, вось такого кшталту, так? Некія дабрачынныя арганізацыі, якія, можа, дзесьці засталіся выгнуць.
Пытанне не вырашана з Зельцарам,
скажам. Ну, вось Зельцар, яшчэ адзін закладнік сядзіць таксама. Пытанне нейкага сілавога канфлікту цалкам выключана, пытанне разрыву дыпламатычных адносінаў, я думаю, што выключана таксама. На гэта не пойдзе ні беларускі, ні амерыканскі бок. Долнафтахім будзе гандляваць у США праз кампаніі типа ЯНЯ Інтэрнэшнл. Прынамсі, ўсё ж такі вставляць палкі ў калёсы таму, што робяць амерыканцы, беларусам лягчэй, чым наадварот. Тут я застаюся пры сваёй думцы. Аднак сітуацыя будзе замарожана, пакуль не будзе выпушчана казуля, ці калі раптам не з'явіцца некія новая нагода для размаражвання сітуацыі. Скажам, магу прадставіць сабе гіпатэтычна выпушчана для некіх іншых мэтаў, акрамя як размарозіць адносіны з США, тады аўтаматычна ўсё вяртаецца. Проста не хочацца, каб шмат добрых і карысных рэчаў, якія існуюць у Беларусі, зніклі ў бліжэйшы час. Вось гэта будзе пагана.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі былы супрацоўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі Карэн Акопаў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, зарэгістраванага ў Літве, Віталь Сіліцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амбасада ЗША ў Менску працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў пакінуць тэрыторыю Беларусі. Напярэдадні Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Беларусі. Суд Першамайскага району Менску пакараў старшыню аргкамітэту сацыял-дэмакратычнай партыі грамада Міколу Статкевіча 10 суткамі арышту. У Куропацкім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя сарвалі рэпрадукцыю абраза Маці Божай Куропацкай усіх нявінна расстраляных, якую ўсталяваў на каплічцы мастак Алексей Марачкін. Сёння віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча тэрмінова перавялі з менскага следчага ізалятару ў жодзінскую турму. А зараз падарожжы свабоды. Пра вёску Калініна былыя ігнатычы Менскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Коли едешь по трассе М1, так званой Олимпийцы, возникает уражение, что навокал нема и не может быть ничего цікавого. Одно слупы электропередач, да и шматузровневые развязки. Але цікавое и незвычайное хавается литерально за узбочиной. Вот, например, указальник Калинина 1 километр. Якая ассоциация может возникнуть, что это некий советский поселок с однотипными домами, який цалком отповядает своей советской назве. Але варто проехать этот 1 километр, каб зрабить для себе открыттё. Дорогу до того Калинина раптом обступят присады, за поворотом раптом узникне высокая вежа с червоной старожитной цеглой, и навокольные будинки так само, бачно по материалу и архитектуры, побудованные явно не за советскими часами. Затым в оку подорожника открыется долгий шерый плот, а за плотом старожитный парк и мураваный закинутый шляхетский палац. От усяго гэтага межволі узникне сумнеў, а ці Калініна гэта? Вядома, не. Калінінам гэтая вёска стала адразу пасля рэвалюцыі, а дагэтуль яна мела назву Ігнатычы. І была гэта рэзідэнцыя старажытнага роду Ельскіх. Перед уездом у парк живе 70-годовый Леонид. Ён народился и вырос тут.
Я помню, тут детдом сначала был. Ну, после детдома школу вместе с детдомом. А потом детдом расформировали, осталась школа. Ну, пошла перестройка, поставили дом на растерзание. Его за 2 года растянули, взломали полы, не только что, и все. Потому что никому он не нужен был. Сейчас нашелся человек, который его купил, и вот это вот, видите, забор, вроде парк этот. Ну, а сейчас какой-то новый закон, значит, его отобрали, этот парк, для чего неизвестно, оставили ему этот дом. Он пока ничего из дома не делает, а это все забор, и все разбираться будет. До этого тут, извините, был бардак, и он станет.
Зайсці на тэрыторыю парка небяспечна для здароўя і псіхікі. Справа ў тым, што калі я паспрабаваў зайсці на агароджаную тэрыторыю, мяне сустрэў не новы гаспадар старадаўняй сядзібы, а 2 вялікіх аўчара. Выратаваў мяне малады чалавек, які прадставіўся ўправляючым новага ўладальніка сядзібы. Сам загадкавы ўладальнік па тэлефоне сустрэцца і празмаўляць наконт будучага сядзібы чамусьці адмовіўся. Дом Ельскіх, нягледзячы на занядбаны стан, не выглядае безнадзейнай руінай. Захавалася нават лепка на фасадах.
Ну, вот такая домена, здесь же жить, как бы, одному нереально. У него в планах было реставрировать его, реконструировать. Ну, а здесь всякие препоны начались. Здесь было вообще ужас. Привел в порядок. А сельсовету-то не нравится, что огорожен. Ну, вот граница парка, вот вы видите, как изначальному дали в аренду. Вот он начал огораживаться, чтобы всякие ж приезжают от города недалеко, а приехать воздухом подышать, костерчик распалить, птичек послушать. У нас желающих каждый третий. А после них хоть трава не растет. Ну, здесь так и было. А когда начали огораживаться, все, уже забор, все, развороты назад.
Побач з палацам 19-го стагоддзя, праўда, вырас невялічкі сучасны палацык пад металядахоўкай. Гэта, як патлумачыў мне ўправляючы, лазня для гасцей.
Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Пра вёску Калініна, былыя Ігнатычы, Менскага раёну, расказвае Зміцер Бартосік.
Вёска стаіць крыху ў баку ад сядзібы, але і яна ніякая не Калініна. І там ёсць што паглядзець, напрыклад, велізарныя 100-гадовыя хаты памерам з карчму, пад гонтавым дахам. У гэтых хатаў нават ёсць свая, чыста ігнатавіцкая назва. Я пачуў яе, разгаварыўшыся з 2 ігнатычанкамі.
Якая класная хата. Это еще ей 100 годов, видать, этой хате. И что, и вы в этой хате народились?
Да.
и живу.
И в ее жили ваши батьки, да. Ваши дяды.
Да.
А Калинина ранее называлась?
Игнатович. Это же шпанский майон так был там. А это бараки тут же, что эти...
Парабки,
что вы пан нарабили. Чвыраки их называли. Тут еще был где той желтый дом, так и чвырак. Еще один там, где пилорама был, чвырак. Было четыре их.
А что такое чвырак?
Называли так не барак, а чвырак. Я не знаю, что он так называет.
Первый раз я это слово слышал.
Да.
Это такое местовое слово. Чвырак.
Да, чвыраки, кажется, были.
А что рассказывали деды про пана, про ельских?
Ельских.
Про панов.
Хороший пан был, сказала мама. Мама рабила тут.
Пана рабила, так?
Угу. Все было, хозяйство было. Сильно любил вот это все, питомник разводил. Тут же у нас где кусты, это сейчас уже позарастало. В советское время. А там и сирени, и жасмины, всякие пихты, ели были. А теперь все повымирало. Бурьяны растут и все. Вырезаю сельсовет, трохи порядок на улице.
Во всей Беларуси езжу и у всех пытаюсь про панов. И кто бы хоть одно кепское слово сказал про панов?
Люди рабили, людей, они ж кормили там их, они ели там их.
Как бы все устраивало, им было как-то хорошо. Вот им давали там еду какую-то, им хорошо было. А теперь, конечно, теперь люди раскрепощенные, теперь им мало всего. Теперь денег и тех мало. Зарабатывают много, и строят, и все равно им мало.
Этот дом купил некий Олег Петрович.
Я его буду оттуда выдворять.
Там сделана баня. Там в той бане бордель.
Там приезжали крутые такие.
На машинах.
Выпивоны.
Але вернемся до той силосной вежи Ельских, якая сёння выглядая як рыцарскі данжон. Яна стаіць на зямлі, якую узяў у аренду карэнны мянчук Мікалай Ніканаў. Ён былы інжынер, сюды перабраўся 20 гадоў таму. Купіў былую гаспадарчую пабудову, зрабіў з яе сімпатычны дом, пабудаваў пасеку. Ужо прайшло колькі гадоў, як ён падрыхтаваў праект аднаўлення і прыстасавання вежы пад гасцявы дом.
І доўга вы падымалі все гэты пабудовы? Што не сабе выявлялі? Это была развалена ці не?
Да, где-то лет 15 назад он згарэл. Ну, стаялі толькі сцены. Пришлось реставрировать. Ну вот проблема с этим. Вот, оформляем землю. Как не можем эту башню взять? Она ж разваливается, видите.
А чому вам ее не отдают?
А потому что получилось так. Земля сельского совета, башня колхоза. И эта земля была отдана мне в аренду. Башня охраняется законом, как и это здание, как и то здание.
Это архитектурное каштовное.
Да. И поэтому очень проблемно сейчас что-то сделать. Это непробиваемое. Вот четыре организации, вот сложить их вместе. Председатель не хотел, хотел большие деньги получить. Потом посмотрел, что эту башню никто не хочет у него покупать. Ну, бросил это дело.
А что они такие все такие сквапные?
Ну, они все хотят получить больше бабла. Ну, я понимаю его.
Такая собака на сене.
Ну, да.
Все это отдает все таким идиотизмом, что...
Страшно. Идиотизм во всем.
Но ведь им-то выгоды от этого ниякой. Все это будет разваливаться.
Будут разваливаться, да. Ну, так устроены чиновники. Если бы хотели красоту сделать, не надо никаких комиссий. Располком, сельским советом приехали на месте. Вот здание плохое. Колхоз не использует. Uh-huh. Отдаем человеку, который сделает. У него есть вот проект. Все, решили, подписали, отдали. Понимаете, вот так бы было бы нормально.
Я забрался унутр вежи. Сапраўды, для махчимых туристов больше романтичного места не знойдешь.
Это ее годов 100?
1915 год, кажется. Я продумал, как делать. Абыяковость. В основе всего стоит абыяковость. До лампочки все, понимаете? Ну вот, например, в райисполкоме есть отдел охраны архитектуры. Если бы он работал, он бы давно приехал бы к председателю колхоза и сказал, вы не восстанавливаете. Зачем вы взяли его под охрану?
Николай, вы сказали абыяковость. Абыяковость кого? Чиновников?
Чиновников. Никто, мне кажется, не ставит вопрос о сохранении. Понимаете, если бы ставили вопрос о сохранении наследия вот какого-то, все пришлось бы. Этот же отдел должен ставить вопрос, наверное, быстрее всего о сохранении остатков, что-то осталось. Если он ставит этот вопрос, он сам пойдет к председателю и будет договариваться. Не работает этот отдел. А ведь они должны в первую очередь пробивать эти вопросы, чтобы сохранять эти памяти. Вот она, обыяковость. Получает зарплату и до лампочки. Thank you.
помнікі архітэктуры прыходзяць у заняпад і разбураюцца па ўсёй краіне. У сталіцы і буйных гарадах падобнае не праходзіць незаўважна для ўладаў, а літаральна ў 20 хвілінах езды ад сталіцы гэтыя працэсы набываюць характар некіруемы. Каму і за колькі можна прадаваць помнікі архітэктуры? Хто павінен кантраляваць працэсы іх аднаўлення? І ці будзе нам яшчэ што аднаўляць праз колькі гадоў? У райвыканкаме пра гэта са мною гаварыць адмовіліся.
Прагучала перадача «Падарожжы свабоды». Пра вёску Калініна, былыя ігнатычы Менскага раёну, расказваў Зміцер Бартосік.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!